Ining artikulo pagatunan sa semana sang Mayo 11 hasta 17. Magsalig sa soberano nga manugkaom sang unang berso. Teksto nga ginbasihan sining artikulo. Jehova, ikaw lamang ang labing mataas sa bugos nga duta. Salmo 83:18. Ang bahanon 7. Si Jehova ang amon kusog. Amatunan naton. Tunan naton kung paano naton mapabakod ang aton pagsalig nga si Jehova gid ang manugawm sang universo, kag kun nga makasalig kita nga buligan gid niya kita kun maka-experyensya kita sang mga kabudlayan subong kag sa palabuton. Para po uno, pamangkot. Ano nga mga kabudlayan ang na-experyensya ni Job? Mabudlay gid ang na-experyensya ni Job. Napatay ang tanan niya nga anak. Gingkawat ang pila sa iyang mga kasapatan, kagin pamatay naman ang iban. Napatay man ang kalabanan sa iyang mga alagad. Dayon, nagmasakit siya sing grabe. Bangod sa mga natabo sa iya, wala nasagin espiritu sa mga tao. Nagluya man ang buhat ni Job bangod sa mga ginhamba sa iya sang iya hindi matuhod ng mga abyan. Kagbangod sa grabe nga kasubo sang iya asawa, gisilingan siya sang iya asawa nga pakamalauto ni Job ang Dios para mapatay na siya. Job 2:9. Kung maka-experyensya ang isa katao sang madamo nga kabudlayan, posible madula ang iya pagsalig sa Dios. Gani sa bahin ni Job, posible gid nga mahuna-huna niya kung bala ginaamligan gid man ni Jehova ang mga nagapalangga kang nag-aalagad sa iya. Para po 2:3, pamangkot. Ano ang posible nga mahuna-huna naton kung may mga problema kita? Ano ang matunan naton sa libro sang Job? Kung kaisa, maka-experyensya man kita sa mabudlay ng mga sitwasyon nga magatilaw sa aton pagsalig kay Jehova. Kay man, ari na kita sa makahalanguyos ng mga tiyon nga mabudlay at tubangon. Ikaduang Timoteo 3:1. Kung nagadululungan ng aton mga problema, posible nga masubuan din kita kag madulaan sa paglaom. May iban gani nga daw hindi na kumbinsido nga palangga sila ni Jehova. Kung namo sini ang imo ginabatsyag, di ka dapat maluyaan sang buot. Sa bahay ni Job, natun-an niya nga wala gid ginapabayaan ni Jehova ang mga matutom sa iya. Sa aton bahin, matunan man naton nga magsalig simbugo sa aton amay sa langit. Para mahimo naton ini, tunan naton ang libro sang Job kag binagbinago naton ining duha ka kamatuoran. Una, si Jehova lang ang soberano nga manugkaom sang universo. Kaduha, makontrol sang aton labing gamhanan nga Dios ang nagakatabo sa kalibutan para matuman ang iya katuyuan kag ginaproteksyonan niya kita sa espiritual kag sa pisikal. Nagabot si Satanas upod sa ila. Para po 4. Pamangkot. Sino ang mga nagtipon sa langit nga ginsambit sa libro sang Job? Isa ka adlaw, nagtipon ang mga anak sang matuod nga Dios sa tubangan ni Jehova. Dayon nagsiling ang Biblia. Nagabot man si Satanas upod sa ila. Job 1:6. Sa sininga teksto, unang ginsambit ang ngalan nga Satanas nga nagakaulugan ang manog pamatok. Amoy ini ang iyang ngalan kay siya ang panguna nga nagapamatok kay Jehova. Sa tungation, isa na ka-rebelde si Satanas. Nangin kaaway na siya ni Jehova sang matutom nga mga anghel kag sang matutom nga mga tao. Base sa ginsiling ni Jehova sa Genesis 3:15, mangpan naton nga hindi nabahin sang babae si Satanas. Kay man, ang babae amo ang pamilya ni Jehova nga ginahuman sang matutong nga mga anghel kag sa sining nga babae maghali ng kaliwat. Para po 5, pamangkot. Anong matunaan naton sa natabo sa pagtipon sa langit? Gusto ni Jehova nga mabala naton ang natabo sa pagtipon sa langit ang mga ginpasulat niya ini sa Biblia. Base sa ginsiling ni Satanas, mathag nga malayang gid siya katama kag ginapakalain niya ang mga lagad ni Jehova. May matun-an man kita sa natabo dito sa langit nga makapaumpaw sa aton. Nagapasalig gini sa aton nga perme ginagamit ni Jehova ang iya awtoridad sa husto kag patas nga paagi. Kagbangod siya ang labing gamhanan, siya ang nagadesisyon kung ano ang pwede o kung hindi pwede himuon sang iban. Si Jehova ang nagadesisyon. Para po 6, pamangkot. Paano ginpakita ni Jehova nga siya ang may kontrol sa natabo nga pagtipon sa langit? Ang Hub 1:7 kag 8 nagasiling. Ginpamangkot ni Jehova si Satanas. Din ka nagalin. Nagsabat si Satanas kay Jehova. Naglibot-libot ako sa duta kag nagpanilag sa sini. Kaginpamangkot siya liwat ni Jehova. Nakita mo bilang akon alagad nga si Hub? Wala sing kaangay sa iya sa duta. Matarong siya kag may integridad niya tao. Nagakahadlok siya sa Dios kag dagalikaw sa malain. Ginpakita ni Jehova nga siya ang may kontrol sa natabo nga pagtipon sa langit. Ginpamangkot niya si Satanas. Nakita mo balang akon alagad niya si Hub? Kabalo si Jehova nga gusto gid tilawan ni Satanas ang matutom nga si Hub. Binagbinago naton kung paano gingamit ni Jehova ang iyawala tupong nga gahom para buligan si Hub. Para po 7, pamangkot. Base sa Hub 1:10 kag 11, ano ang gusto pagwaon ni Satanas parte sa pag-alagad sa mga tao kay Jehova? Ang Hub 1:10 kag 11 nagasiling. Hindi ba lang nga ginaamligan mo siya kag ang iya panimalay kag ang tanan nga yara sa iya? Ginpakamayo mo ang iya mga binuhatan kag ginpadamo ang iya kasapatan sa duta. Apang untaya ang imo kamot kag kuhaa ang tanan nga yara sa iya kag patud gid niya si kwayon kaniya. Si Jehova ang labing gamanan nga soberano sa universo kag ginagamit niya ang iya awtoridad kagahom sa pinakamaayo nga paagi sa kada sitwasyon. Pero nagsiling si Satanas nga wala ginagamit ni Jehova ang yagahom sa husto nga paagi. Gusto pagawa ni Satanas nga ginapakamaayos ang Diyos ang mga tao, pareho kay Hub, para magalagad sila sa iya. Gusto man pagawa ni Satanas nga nagaalagad lang ang mga tao kay Jehova bangod sa kaayuhan nga makuha nila sa iya. Ano ang isiling ni Jehova kay Satanas? Para po 8:9, pamangkot. Ano nga limitasyon ang gisiling ni Jehova kay Satanas? Kag nga, ang Hub 1:12 nagasiling. Gani si Jehova nagsiling. Ginatugyan ko sa imo kamot ang tanan nga yara sa iya. Apang hindi lang siya paghalite. Gani nagalin si Satanas sa presensya ni Jehova. Ginatagan ni Jehova ang yawa sang tsansa nga pamatud-an ang iya gisiling. Pero may ara inis ng limitasyon. Matag ang gisilingan ni Jehova si Satanas. Hindi lang si Hub paghalite. Nabatian man inis ang tanan nga anghel nga ara dito. Wala sing mahimo si Satanas kundi ang magtuman sa limitasyon nga gisiling ni Jehova sa iya. Kabisan subong, ang ginatugot lang ni Jehova kay Satanas ang pwede niya himuon. Gani gingamit ni Jehova ang iya awtoridad kagahum para amligan si Hub kag ang iya reputasyon. Wala nagmandinalagon si Satanas sa iya pagtilaw kay Hub. Padayan nga nangin matutom si Hub siya amay sa langit. Pero, may lain pagid nga himuon si Satanas para tilawan liwat si Hub. Ari ang patag sa picture nga gingamit para sa parapu 8:9. Ara si Satanas sa langit, kaginaakusahan niya si Jehova sa tubangan sa mga anghel. Ang caption sininga picture na gasiling. Gintugutan ni Jehova si Satanas nga ihambal ang iakusasyon sa tubangan sa mga anghel. Para po Jes, pamangkot. Nga agin tugutan ni Jehova si Satanas nga tilawan liwat si Hub? Ang Hub 2:2 hasta 6 na gasiling. Ginpamangkot ni Jehova si Satanas. Din ka nagalin? Nagsabat si Satanas kay Jehova. Naglibot-libot ako sa duta kag nagpanilag sa sini. Kaginpamangkot siya liwat ni Jehova. Nakita mo bala ang akon alagad nga si Hub? Wala sing kaangay sa iya sa duta. Matarong siya kag may integridad nga tao. Nagakahadlok siya sa Dios kag nagalikaw sa malain. Ginahoptan niya gihapon ang iya integridad bisan pa ginasugyot mo ako nga laglagon siya sa wala sing kabangdanan. Apang nagsabat siya kay Jehova. Panit sa panit. Ihatag sang tao ang tanang iyara sa iya tungod sa iya kabuhi. Apang ang tayang imo kamot kag haliti ang iya tul-an kagunod kag patod gid nga si kwayon kaniya. Dayon si Jehova nagsiling. Ginatugyan ko siya sa imo kamot. Apang hindi pagkuhaang iya kabuhi. Sa siningation, mas grabe nga pagtilaw ang ginhimo ni Satanas kay Hub. Nagsiling si Satanas nga kung mabutang sa peligro ang kabuhi ni Hub, si kwayo ni Hub ang Dios. Para ipakita nga sala si Satanas, gintugutan siya ni Jehova ang halitan si Hub. Pero sa liwat, kisilingan siya ni Jehovah. Hindi pagkuha ang iya kabuhi. Wala sing mahimo si Satanas kundi ang magtuman sa limitasyon nga gisiling ni Jehovah sa iya. Sa liwat, ginpakita sang labing mataas nga siya ang may kontrol. Gindula ni Jehovah ang pag-antos ni Job. Para po 11, pamangkot. Paano ginpadya ni Jehovah si Job? Ang Job 42:10-13 nagasiling. Pagkatapos makapangamuyo si Job para sa iya mga biyan, ginkuha ni Jehovah ang kapipitan ni Job kagin pamanggaranon siya liwat. Ginhatagan ni Jehovah si Job sing pagabutang ang duble pa sa ginpanagiyahan niya sang una. Nagduaw sa iyang tanan niya nga utod nga lalaki kag babae, ug ang tanan niya nga abyan sang una, kag nakinaan sila sa iya balay upod sa iya. Nagunong sila kag nalipay sa iya tungod sa tanan nga kalisod nga gintugot ni Jehovah nga mahanabo sa iya. Ang kada isa sa ila naghatag sa iya sing kwarta kag singsing nga bulawan. Ganigin pakamayo ni Jehovah ang ulihing nga bayan sang kabuhi ni Job sing sobra pa sang sa una, amung nga nagpanag-iya siya sing 14,000 ka karnero, kag 6,000 ka kamelyo, kag 1,000 ka pares nga baka, kag 1,000 ka asno nga babae. Ninatagan man siya liwat sing 7 ka anak nga lalaki kag 3 ka anak nga babae. Ginpamatud-an ni Job nga hindi siya magkompromiso, dan ginpauntat ni Job ang pagtilaw ni Satanas kay Job. Gindula ni Job ang pag-antos ang iyang matutong nga alagad. Sa liwat, wala sing mahimo si Satanas para punggan ang desisyon ni Jehovah. Wala sing gahom si Satanas nga punggan si Jehovah sa pag-amlig kag pagpakamayo kay Job. Para po 12, maghatag sing halimbawa sang kung paano giluwas ni Jehovah mga nagasalig sa iya gahom. Sa tion sa katapusan nga mga adlaw, ginagamit ni Jehovah ang iya gahom para luwason ang madamo niya nga alagad. Halimbawa, sa 1945, wala sing may napatay sa 230 kasaksi ni Jehovah nga nalakip sa ginatawag nga Nazi Death March. Malawig ini nga paglakat alin sa isa ka pisuan sa Germany pakadto sa dagat kag delikado gid ini. Ari ang isulat sini nga mga saksi sa isa ka resolusyon parte sa ila na eksperyensyahan. Ang malawig kag mabudlay nga panagon sa pagtilaw natapos na kag ang mga nakalampuas dosubo nga ginagaw gikan sa kalayohon nga horno nga wala gani simbaho sang kalayo. Sa kabaliskaran, puno sila sing kusog kagahom gikan kay Jehovah. Nagsiling pa sila. Isa lang ang amon handom. Pagkatapos ang amon pagtinar sa lungib sa mga leon, natugutan kami nga mag-alagad kay Jehovah hasta sa wala sing katapusan. Amo ini ang pinakamayo nga padyang ang mabato namon. Para po 13, pamangkot. Ano ang masigurado mo kung maka-eksperyensya ka sa mga pagtilaw? Kun ka isa, posible mag-antos man kita bangod sa mabudlay nga mga problema nga daw pareho lang nga gintagbong kita sa lungib sa mga leon. May mga tion nga posible nagabatya kita nga wala na kita sing mahimo kag daw wala sing katapusan ng aton mga pagtilaw. Kun namo sina ang aton sitwasyon, makabulig sa aton ang pagdumdum sa naagya ni Job. Sigurado kita nga may gahom si Jehovah nga dulaon ang aton pag-antos. Kun hindi man niya inipagdulaon subong, sigurado nga dulaon gid niya ini sa bagong kalibutan. Tapuson ni Jehovah ining malain nga kalibutan sa yagintalan nga tion, kag wala na gid ini pagkatapos ang sina nga tion. Para yung patag sa mga picture nga gingamit para sa paraputrese. Mga alagad ni Jehovah nga nagantos sa lain-lain nga paagi. Una nga picture. Nasubuan ang isa katigulang nga brother kag ginapampawan siya sang isa ka brother nga mas bataon sang sa iya. Ara sila nga duha sa patyo. Ikaduha nga picture. Nasubuan ang isa ka mag-asawa nga nagabantay sa ila batang babae sa ospital kay nagabatsyag sila nga wala sila sing mahimo sa iya sitwasyon. Ikatlo nga picture. Nagapamala ang isa ka brother nga napriso. Nagatagi ite ang init kag ginabantayan siya sang armado nga soldado. Ang caption sini nga mga picture nagasiling. Dulaon ni Jehovah ang pag-antos ang iya manununggon nga mga alagad. Palangga ni Jehovah ang iya manununggon nga mga alagad. Para po 14-15, pamangkot. Ano ang imuon ni Jehovah para sa iya manununggon nga mga alagad? Kag nga ah? Ang Job 14-15 nagasiling. Magapanawag ka, kag magasabat ako. Ginahandumugit nga makita ang imo binuhatan. Palanggagit sang ato na may sa langit ang mga mainunungon sa iya. Ginapabaloran gid niya sila ang mga kun mapatay sila, banawon gid niya sila. Dulaon niya ang kasakit niya na batyagan naton sa napatyang kita sang pinalangga. Sa bahay ni Job, nagkabuhi gihapon siya sa malayang kalibutan ni Satanas. Pero ginasugiran kita sang Biblia nga ginpadyaan ni Jehovah si Job. Ginayo niya siya kaginatagan si mga pagpakamayo nga mas madamo pa sang sauna. Ini nga mga pagpakamayo sampu lang sang himuon ni Jehovah para kay Job sa palabuton. Ginpakita ni Jehovah nga gusto niya nga mangin malipayong gid ang yamay nunungon nga mga alagad. Ang matuod, padyaan niya ang mga mainunungon sa yasing kabuhi nga wala sing katapusan sa paraiso nga duta. Gusto gid niya nga himuon ini kay siya ang subirano nga minugahom sang universo. Kung pamalandungan naton ini, makapaumpaw gid ini sa aton kung may ginabatas kita nga mga pagtilaw. Ari ang patag sa picture nga gingamit para sa parapo 14-15. Mapagros ang panglawas ni Job kagkanami sang iya bayo. Nalipay gid siya kagang iya asawa kay ginbisitahan sila sang madamo nilang abyan. Ang caption sini nga picture na gasiling. Pagkatapos ang pag-antos ni Job, ginpakamayo siya ni Jehovah kagang iya asawa. Para po 16, pamangkot. Ano ang dugang pangarason kung nga makasalig kita kay Jehovah bilang soberano nga manugahom? Pagkatapos nagkabuhi si Job sing malawig, napatay siya sang ulihi. Pero may gahom si Jehovah nga banhawon si Job kaysa ang labing gamhanan kagang soberano nga manugahom. Gani sa gintalana niya nga tion, wala si makapugong sa iya nga banhawon ang pinalangga niya nga mga alagad. Magsalig sing bugos kay Jehovah. Para po 17, pamangkot. Ano ang mga ebidensya nga wala nagwandinalagon si Satanas nga punta to ng katauhan ni Jehovah sa pag-alagad sa iya? Sa libro sang Job, natunan naton ang madamong nga rason kung nga makasalig kita simbugos kay Jehovah. Nagapasalamat gid kita kay wala nagwandinalagon si Satanas nga punta to ng katauhan ni Jehovah sa pag-alagad sa iya. Subong, mga 9 milyon ang matutom nga nag-aalagad kay Jehovah. Ebidensya inis ang gahom sang matuod nga soberano nga manugahom. Gani alin pa sang una, wala sing hinganiban nga nagmandinalagon batok sa mga alagad ni Jehovah. Wala gid nagmandinalagon ang madamong agobyerno kag mga reliyon nga pauntaton ang katawhan ni Jehovah sa pagsimba sa iya. Kag wala gid sing may makapauntat sa aton sa pagsugid sa mga tao sang kamatuoran parte kay Jehovah kag sa pagbuyagyag nga butigon kag malugpatay si Satanas. Bisan pa mapatay kita, banawon kita ni Jehovah kung may nanungon kita sa iya. Para po 18, pamangkot. Nga hindi kita dapat mahadlok sa matabo sa palaabuton? Kung pamalandungan naton ang kasaysayan ni Job, magabakod ang aton pagtuo kay Jehovah nga buligan gid niya kita bisan ano pang matabo sa palaabuton. Sa tiyon sa dakong kapipitan, dawala sing mahimo ang katawhan sang Dios sa pagsalakay ni Satanas pagsantanan nga naimpluensyahan niya. Pero pariyos ang panahon ni Job, ipakita ni Jehovah nga siya ang may kontrol kag hindi niya pagtugutan si Satanas nga halitan sing permanente ang iya katawhan. Dali na lang gidulaon ni Jehovah ang tanan niya pagantos nga resulta sang ginhimo ni Satanas. Itagbong ang yawa kag ang iya mga demonyo sa kadadalman sa sulod sang 1,000 katuig. Sa ulihi, laglagon si Satanas kagantanan niya nagrebelde kay Jehovah. Gani matuman ang gisiling ni Jehovah nga dubok mo ng ulo ni Satanas. Para po 19, pamangkot. Ano ang padya ni Jehovah sa mga nagasalig sing bugo sa iya? Excited na kita sa tiyon nga mangin perpekto na kita kag mangin matuod nga malipayon sa bagong kalibutan. Subra pa sa ginaimagine nato ng aton mangin kabuhi. Nagpromesa si Jehovah. Yari karon, ginahimo ko nga bago ang tanan nga butang. Bugna 21:5. Anong butsilingon sini? Sa pinakauna nga tiyon sa sulod sang 1,000 katuig, wala na si Satanas kagang iya mga demonyo nga magga-impluwensya sa mga tao nga maghimo sing malain. Kanamigid sang aton batsyagon sa sinang tiyon. Mangin mahamuok na pirme ang imutulog kay wala ka na sing ginakabalakan. Ang mga makalampuwa sa Armageddon makakita sang madamo nga milagro kay mag-aayo na ang mga may balatian. Kagbanawon man ang aton mga pinalangga nga napatay. Gani, Maeksperyensyahan na nato ng kabuhi nga gusto sang aton amay sa langit para sa aton. Ari ang patag sa picture nga ginggamit para sa parapod 19. Ara sa paraiso ang mga kultura nga makita sa iban nga picture. Kag malipayang git sila. Bataon na ang tigulang nga brother, kag kaupod na niya ang iya asawa. Nagalakat-lakat ang mag-asawa kaupod ang ila batang babae nga mapagros na. Nagapungko sa idalom sang kahoy ang brother nga napaisusad to, kag nagabasa sa sang Biblia, kag may tutoy nga liyon sa tupad niya. Ang caption sini nga picture nagasiling. Madamo nga pagpakamayo ang ihatag ni Jehova sa mga matutom nga nagbata sa mga pagtilaw. Para po 20, pamangkot. Ano ang dapat padayon mga himuon? Posible nga magadamo pagid ang mga pagtilaw nga ma-experyensya naton sa sining katapusan nga mga adlaw, gani kinahanglan naton mangin maisog kag matutom. Padayon kita nga magsalig sa bugos kay Jehova kag sakdagon naton ang iya pagkasubirano. Kabay nga ipakita naton nga palangga naton ang aton amay sa langit kag pamatudan naton nga butigon si Satanas. Makasalig kita nga kung magpabiling kita nga matutom sa atong subirano nga si Jehova, padyaniya kita sang matahong nga palabuton kay gusto gid niya inihatag sa aton. Paano ginapamatudan sang libro sang Job nga si Jehova ang labing mataas ang berso? Gusto gid ni Jehova padyaan ang iya may nunungon nga mga alagad? Makasali ka sa himbugo sa sobirano nga manugam sa universo nga si Jehova? Ambahan nun 153. Hatagi ko kay isog. Diri natapos ang artikulo.